Sabahınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Efirdə xəbərlətər verilişidir. Verilişi mən aparıram, Vaqif Məmmədli. Bugün sentyabrın 23-ü, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-in yarısıdır. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal, qərb, şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 24-29, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə bugünkü xəbərlərdə. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın nümayəndələri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatı Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin mərhum müxbiri oğul Safar Muradovanın ailəsinin taliyindən narahatlıq bildirib. Əfqanistanın cənubunda yaraqların hücumu nəticəsində 19 adam ölür. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ölkənin bir hissəsini zəbt etməyə cəhddə günahlandırıb. Dünya müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayının gəlişini qeyd edirlər. Ramazan ayınız mübarək. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın rəsmi nümayəndələri Nyu-Yorkda İranın nüvə proqramına görə ona qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə ediblər. ABŞ dövlət katibinin müavini Nikolas Bernus İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmayacağı halda ona qarşı məhz hansı sanksiyaların tətbiq edilməsi ilə bağlı tərəflər arasında fikir ayrılığı olduğunu xəbər verir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmasını tələb edir və belə bir qətnamə də qəbul edib. İranı nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirən Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasında ona qarşı sanksiya tətbiq edilməsinə çalışır. Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatı bugünlərdə həbsxanada ölmüş Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin müxbiri oğul Safar Muradovanın ailəsinin taliyindən narahatdır. Təşkilatın yaydığı hesabatda bəyanatda deyilir ki, Türkmənistanın hakim dairələri Muradovanın 3 övladını ətraf mühitdən təcrid edib. Təşkilat ehtiyat edir ki, uşaqları analarının taliyi gözləyə bilər və ya onlar naməlum yerdə saxlanıla bilər. Təşkilat beynəlxalq aləmi baş verənlərlə bağlı Türkmənistanın hakim dairələrinə təzyiq göstərməyə çağırır. Oğul Safar Muradovanın cəsədini görmüş qohumları onun bədənində işgəncə izləri olduğunu deyirlər. Əfqanistanın cənubunda yaraqların avtobusa hücumu nəticəsində 19 adam ölüb, Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemiray Başari hücumun ölkənin cənubunda yerləşən Qəndahar əyalətində edildiyini deyir. Bu günün birinci yarısı saat 11:30 radələrində baş verib, yaraqlılar Şorobakdakı inşaatçılara aparan avtobusa hücum edərək onlardan 19-unu qətlə yetiriblər. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zemaray Başari. Yaraqlılar əvvəlcə yolda bomba partladıb, sonra isə avtobusu atəşə tutublar. İraq prezidenti Cəlal Talabani qonşu ölkələri yaraqlı qrupların İraqa soxulmasına yol verməməyə çağırıb. Cəlal Talabani BMT-nin baş assambliyasının Nyu-Yorkda keçirilən sessiyasında çıxış edərkən deyib ki, terrorçular İraqın bərpasına mane olmağa çalışırlar. O deyib ki, koalisiya qüvvələrinin İraqdan çıxarılmasından danışmaq hələlik tezdir. Ölkədə çoxmillətli qüvvələrin iştirakına son qoymaq üçün İraq silahlı qüvvələrinin yaradılması böyük səylə davam etdirilir. Biz silahlı qüvvələrin yaradılmasını başa vurmayınca, terrora son qoymayınca, sülhü və sabitliyi qoruya bilməyincə, xarici qüvvələrin iştirakı vacibdir. Yalnız bundan sonra bu qüvvələrin İraqdan çıxarılmasından danışmaq olar. İraq prezidenti Cəlal Talabani.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ölkənin bir hissəsini zəbt etməyə cəhddə günahlandırıb. Saakashvili BMT-nin baş assambliyasının Nyu-Yorkda keçirilən sessiyasında çıxış edərkən deyib ki, Rusiya qüvvələri Gürcü Abxaz və Cənubi Osetiya münaqişələrinin həllinə mane olur və onun ölkəsi regiondakı Rusiya qüvvələrinin çıxarılmasını tələb edəcək. Saakashvili deyib ki, o bu münaqişənin dinç yolla həlli ilə bağlı yeni mexanizmlər də təklif edib. Dünya müsəlmanları Ramazan ayının gəlişini qeyd edir. ABŞ prezidenti George Bush, ABŞ və dünya müsəlmanlarını müqəddəs Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə təbrik edib. Səudiyyə Ərəbistanı və bir sıra Fars körfəzi ölkələrində artıq Ramazan bugündən, Misir və bir sıra müsəlman ölkələrində isə sabahdan başlanır. Ramazan ayınız mübarək. Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağda cəbhə xəttində bir Azərbaycan əskərinin həlak olduğunu deyir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İlqar Verdiyev ötən cümə axşamı erməni silahlı qüvvələrinin Ağdam istiqamətində atəşkəsi pozduğunu və 19 yaşlı Azərbaycan əskərinin həlak olduğunu xəbər verir, lakin Ermənistan tərəfi bu məlumatı təkzib edir. Bugün İranda dərs ili başlanır. İran Azərbaycanlılarının bir sıra təşkilatları İranda Azərbaycan dilində məktəbin olmamasına etiraz olaraq dərs ilinin ilk gününü boykot etməyə, uşaqları bir günlük dərsə göndərməməyə çağırıblar. Həmçinin Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü dünən İranda Azərbaycan məktəblərinin açılması və bir müddət əvvəl Təbrizdə, Urmiyədə və digər şəhərlərdə baş verən aksiyalarda həbs edilmiş Azərbaycanlıların azadlığa buraxılması tələbi ilə bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstəriblər. Lakin polis aksiyanın icazəsiz olmasını əsas gətirərək piketçilərin səfirliyin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. AMİP Abşeron rayon təşkilatının sədri Təbriz Musayev.
İranda tədris ili başlayır. Orada yaşayan 35 milyondan çox Azərbaycanlı ana dilində ümumiyyətlə dərsliyi olmaması ilə bağlıdır ki, həm də həbs olunmuş Azərbaycanlılar həbsdən azad olursunlar.
AMİP Abşeron rayon təşkilatının sədri Təbriz Musayev. Aksiya zamanı polis bir neçə nəfəri saxlayıb, lakin bir qədər sonra onlar sərbəst buraxılıb, milli istiqlalçılar bu cür etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklərini bildiriblər. Səhiyyə Nazirliyinin İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş 125 milli qramlıq 6042 seriyalı Panadol şamının istifadəsinə qadağa qoyub. Mərkəzdən verilən məlumata görə bu dərmanın tibbi tələblərə cavab vermədiyi aşkar olunub. Panadol şamı iltihab və qızdırmaya qarşı istifadə olunur. Səhiyyə Nazirliyi indiyədək 40-dan çox dərmanın satışına qadağa qoyubdu. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişimiz davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu, Xəbərətər.
Efirdə Xəbərətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli. Verilişimizi 14-24 gənclər proqramı ilə davam etdiririk. Bu dəfə siz Bakı Dövlət Universitetindəki yeniliklərdən xəbər tutacaq və gənc piyanoçu Pikə Axundova ilə tanış olacaqsınız. Verilişi Ülkər Akifqız aparır.
Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Polonya sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız ikinci və birinci kurslara.
İndi ikinci simfoniya üzərində işləyirəm. Bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirim, partitura işini sona yetirim ki, o əsər ifa olunsun.
Hər vaxtınız xeyir. Efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Artıq yeni dərs ili başlayıb. Ənənəmizə sadiq qalaraq, mən sizə yenə də universitetdəki yeniliklərdən, tələbələrə yaradılan imkanlardan danışacağım. Bu dəfə sizə Bakı Dövlət Universitetindən xəbər gətirmişəm. Xəbərə keçməsindən əvvəl onu da deyim ki, gənc piyanoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Pikə Axundova da qonağımdır.
Xoş gəlmişsən Pikə, radiomuza, verilişimizə.
Çox sağ ol.
Veliş boyu onun fortepianada ifasına bəstələdiyi əsəri dinləyəcəyik. Yeni tədris ilində bəzi ali məktəblər tələbələrə sürprizlər hazırlayıb. Belə universitetlərdən biri də Bakı Dövlət Universitetidir. Bu il həmin ali məktəbdə yeni kafedra, nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası açılıb. Bu kafedranın nəzdində müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş nano araşdırmalar mərkəzdə tələbələrin istifadəsinə verilib. Kafedranın müdiri Məhəmmədəli Ramazanov deyir ki, mərkəzdə müasir tələblər səviyyəsində nanotexnologiyaları üzrə elmi tədqiqatlar aparılacaq. Kafedrada isə bu sahə üzrə tədris işi təşkil ediləcək.
Nanotexnologiya əsasən 0,1-100 nanometr ölçülü quruluşları və bu quruluşlarda baş verən fiziki, kimyəvi və bioloji hadisələrin yaratdığı təsirləri öyrənir. Bu elmi texniki istiqamətin əsasını yeni nano quruluşlu materiallarının alınması, tədqiqi və tədbiqi təşkil edir. Nano araşdırmalar mərkəzində nano quruluşları öyrənmək üçün atom qüvvəti mikroskopları alınıb, Fourier spektrometrlər alınıb. Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Universitetdə belə bir mərkəzin açılmasından tələbələr də məmnun görünürlər.
Bizim təzə müasir aparatlar gəlib, AFM, atomlu silahlı mikroskop və Fourier spektr. Bu bizim işimizə çox kömək eləyir. İstəyərdim ki, bizim bütün tələbələr bu işə qoşulsun.
Yəni indiyənə qədər belə bir avadanlıqlar yox idi. Məcbur olurdu tutaq ki, nümunəni burada alıb göndərirdi başqa ölkələrə, yəni İrana, tutaq ki, Rusiyaya, orada ölçmələr aparılıb gətirilirdi. Yəni burada nəticələr hesablanırdı. Amma indidən burada bizdən avadanlıqlar olduğu üçün burdan deməli nümunələrimizi alıb özümüz də yəni öz tələbələr, magistrlər, aspirantlar burada işləyə biləcəklər.
Kafedra müdürü Məhəmməd Əli Ramazanov deyir ki, yaxın gələcəkdə kafedranın müəllimləri bu sahədə Azərbaycan dili dərs vəsaitləri və illüstrativ materiallar da hazırlayacaqlar. 14-24. Amma Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələrin heç də hamısı universitetin yeni tədris ilinə hazırlığından razı deyillər. Bəzi tələbələr daha çox dəyişikliklər gözlədiklərini deyillər. Daha ətraflı Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalənin hazırladığı reportajda.
Tətildən qayıdan tələbələrin ali təhsil ocaqlarından öz gözləntiləri var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin universitetdə nə umub, nə gördüklərini özlərindən eşitdik.
Universitet həyatını tamam başqa cür gözləyirdim, amma gözlədiyim kimi olmadı. Pərdələrin kirli vəziyyəti, şişələrin çirkli vəziyyəti, mikroblar içində oturma belə vəziyyəti gözləmirdim.
Universitetdə gözləyirdim ki, orta məktəbdən fərqli bir şey görəcəm, yenilik görəcəm, müasirlik görəcəm, sərbəstlik görəcəm. Amma yenə dörd divar, partalar və salam. Ondan başqa müəllim nə deyirsən, ona qulaq asmalısan. Əgər fikirlər müxtəlifdirsə müəllimlə, deməli 100% sən səhvsən, bunu qəbul eləməlisən. Yəni universitetdə belədir, adi orta məktəbdə kimi.
Universitetin çox şey gözləyirdim, xüsusilə də yeni dərs sistemində daha sərbəst formada keçilməsini, digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi. Yəni eşitdiyimə görə bu balon sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız ikinci və birinci kurslara aiddir. Yəni digər kurslara şamil edilmir. İstəyərdim bizə də şamil edilsin, çünki orada müəllim fikrimcə ədalətlilik, sərbəstlik daha çoxdur.
Yay tətilindən qayıdan tələbələr fərqli əhval-ruhiyyədədirlər. 3 aylıq ayrılıqdan sonra dərs üçün darxanlarla yanaşı oxumağa həvəsi olmayanlar da var.
Təcrübə bizim üçün daha çox vacibdir. Praktika ərzində belə fikirləşdim ki, mən yəni keçənki kimi özümü daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Fikrimi daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Bir sözlə, yəni həvəsim elə də çox deyil oxumağa.
İndi oxumağa həvəsim daha çox var, çünki bu yay daha çox dincəldim.
Tələbə həyatının müxtəlif mərhələlərini yaşayan gənclər planlarından da danışdılar. Sonuncu kurs tələbələri üçün bu il daha önəmlidir. Onlar deyirlər ki, qarşıdakı semestri səmərəli keçirməyə çalışacaqlar.
Bu il sonuncu ildir. Yəqin ki, ingilis dilimi mükəmməlləşdirərəm.
Axırıncı ilimdə qabaqdan magistratura gəlir. İstəyirəm ki, yaxşı hazırlaşım. İnşallah 2 ildə təhsilimi davam elətdirim magistratura.
Yeni dərs ilinin yeni əhval-ruhiyyəsini tələbələrdən dinlədik. Onlarla dinləyicilər arasında görkünü isə biz yaratdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Gərək bağışlasın, biraz gözlətdim. Gənc pianoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Piki Axundova indi mənimlədir. Piki, səhv eləmirəmsə, 4 yaşından fortepiano çalmağa başlamışsan. 4 yaşında bir uşağın fortepianoya marağı necə oldu ki, yarandı?
Maraq deyəndə ki, bilirsiniz, mən özüm musiqiçi ailəsində anadan olmuşam. Mənim anam, dayım, onlar musiqiçidirlər və ümumiyyətlə, ondan əlavə də bizim ailənin heç musiqiçi olmayan üzvlərdir. Yəni bizim ailədə musiqiyə o qədər böyük maraq, o qədər böyük həvəs var ki, yəni mən belə bir ortamda böyümüşəm və mən çox kiçik yaşlarımdan elə bizim o bəstəkar mahnılarımız, bizim o xalq musiqimiz, muğamlarımız elə bir sədası altında mən öz tərbiyəmi almışam və mənim valideynim də musiqiçi olduğuna görə, yəni mənim bu hardasa musiqiyə, yəni o məndə olan o bacarığı elə uşaq yaşlarından hiss eləyərək 4 yaşından, yəni anam mənə təhsil verməyə başladı musiqidən.
Sonra təhsilini davam etdirdin bülbül adına məktəbində.
Bəli, düz buyurursuz. Sonra mən yəni 5 yaşımda bülbül adına məktəbin hazırlıq sinifinə, sonra isə 6 yaşımda isə 1-ci sinifinə daxil oldum. Yəni ancaq yəni pianist kimi. Yəni mən fortepianoda ifa edirdim. Mənim ilk müəllimim olub Güləxan Namazova. Daha sonra mən orada Nailə Rəcəbovadan dərslər almışam. Onlar mənə çox yaxşı bir növrə qoyublar. Mənim üçün onlar mənə yaxşı məktəb veriblər ki, mən bu günləri, yəni onların hər birinə, nə bilim, nə qədər minnətdarlıq eləsəm yenə də azdır.
Bildiyimə görə təkcə fortepianoda ifa etmirsən, həm də əsərlər bəstələyirsən. Bəstəkarlığı necə oldu gəldin?
Bəstəkarlığı ümumiyyətlə mən elə uşaq yaşlarından yazırdım, düzünü desəm, amma bir qədər mən özüm utancaq təbiətli insan olduğum üçün bir qədər nəsə belə aləmdə deməyə utanırdım və yaxud da nəsə belə bildirmirdim ki, mənim bəstəkarlığa istəyim var, marağım var. Yəni sonra belə oldu ki, necə istədiyim, belə bir tarixçəsi var mənim bəstəkarlığa gəlməyimin. Yəni mənim ədəbiyyat müəlliməm bizə belə bir tapşırıq verdi ki, bizim sinifdə uşaqlar vardı ki, onlar bəstəkarlıqda oxuyurdular. Dedilər ki, yəni dedi ki bizə ki, bu il 7-ci sinifdə mən oxuyurdum. Dedi ki, bu il keçdiyimiz şeirlərə kim nə mahnı bəstələyir, bəstələsin, gəlsin mənə göstərsin. İnanın ki, heç mən bilmirəm necə oldu. Mənə o fikir hardan gəldi? Dedi, mən götürdüm Molla Pənah Vaqifin Hayf ki yoxdur qoşmasını və ona musiqi bəstələdim o şeirə və gəldim onu müəlliməmə göstərdim. Müəlliməm çox bəyəndi. Sonra mənim valideynlərim, mən ailə üzvlərim dedilər ki, yoxdur. Yəni sənin bəstəkara mütləq göstərmək lazımdır və mənim anam onda mənə Tofiq Quliyevin yanına apardı. Yəni mən bir bəstəkar kimi xeyirdamı Tofiq Quliyevdən almışam. O dinlədi, o mənə xeyir duasını verdi və yəni ondan sonra mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olmuşam İlham Abdullayevin sinifində, Bülbül adına məktəbdə.
Bu günədək hansı uğurların olub hər iki sahədə?
Hər iki sahədə, yəni mən elə günün bu günə qədər, yəni bəstəkarlığı da fortepianonda paralel olaraq oxuyuram, elə musiqi akademiyasında da və hər iki sahə üzrə mənim yəni ayrı-ayrılıqda uğurlarım olub. Yəni mən istər respublikamız daxilində, istər onun hüdudlarından kənarda mən çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm və vətənimizi həmişə təmsil eləmişəm, Azərbaycanımızı. Yəni mən Nazim Əlverdibəyev adına müsabiqənin laureatıyam, Qızıl Açar müsabiqəsinin laureatıyam. Sonra mən Sankt-Peterburqda məktəbdə oxuyanda birinci sinifdə ilk dəfə beynəlxalq müsabiqəyə getdim. Orada laureat olmuşam. Qırğızstanda keçirilən İsekül Ulduzları festivalında yenə də həm piyanoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elədim. Orada mən ustad dərsləri aldım. Yəni çox onlar mənim üçün unudulmaz günlərimdir. Və son olaraq mən 2004-cü ildə Sankt-Peterburqda Anton Rubinşteynin yubileylə əlaqədar çox mötəbər bir müsabiqəyə dəvət aldım. Yəni orada həm piyanoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elirdim. Yəni o müsabiqə bir qədər çox çətin müsabiqədir. Yəni dünya miqyasında ən çətin musiqi müsabiqələrindən biri hesab olunur. Yəni ora mən əvvəlcə video kaset göndərdim. O kasetlər vasitəsilə mən seçim turlarından keçdim və orada artıq iştirak etmək hüququ qazandım. Çox çətin müsabiqə idi. Yəni çox mənim çətin rəqiblərim var idi. Yəni orada Moskvada aspirantura oxuyan, Sankt-Peterburqda oxuyan, yəni çox güclü tələbələr var idi. Orada münsiflər heyətində musiqidə artıq öz sözünüz çoxdan demiş, çox mötəbər simalar əyləşmişdi. Yəni mənim üçün çox böyük şərəfdir ki, mən onların qarşısında çıxış elədim və mən o müsabiqədə 3-cü yerə layiq oldum və bundan əlavə isə deməli orada müsabiqədə bir mütləq bir əsər var idi ki, müsabiqə Anton Rubinşteynə həsr olunduğu üçün bütün müsabiqə iştirakçıları o müsabiqədə öz Rubinştein mövzusunda hərəsi bir əsər yazmalı idi. Mən də belə qərara gəldim ki, bir halda ki, mən şərqi təmsil edirəm, mən Rubinşteinin Persiski Pesni adlanan vokal silsiləsi var, Mirza Şəfi Vazehin sözlərinə yazıb. Mən də belə yəni oradan bir mövzu götürdüm və o mövzunu işlədim və bu da çox mənim üçün düşərli oldu ki, mən bütün müsabiqə iştirakçıları arasında, yəni laureatlıqdan əlavə həm də xüsusi mükafata layiq görüldüm Rubinşteyn mövzusunda yazılmış ən yaxşı əsərə görə və Sankt-Peterburq Filarmoniyasında orada yekun konsert oldu, çox təntənəli təqdim etmə mərasimi oldu. Yəni çox yəni mənim üçün yəni bunlar çox böyük hadisədir mənim həyatımda.
Sənə uğur gətirmiş bu əsəri dinləyək.
Dinləyək.
Sonra söhbətimizi davam edək. Həm piyano, həm də bəstəkarlıq. Gələcəkdə də bu iki yolda davam elətdirmək istəyirsən, yoxsa səncə seçim qarşısında qalıb birini seçəcəksən?
Nə bilim, valla, yox. Mən təbii kimi heç birini itirmək istəmirəm. Yəni, bilirsiniz, elə insanlar var ki, yəni Allah Taala mənə yəni, bu necə dini istədad verib ki, mən olan hər ikisini bacarım. Yəni, o hər adama nəsib olan bir şey deyil. Yəni, mən çalışacağım ki, olan hər ikisini layiqincə, yəni, bilirsiniz, belə mən ümumiyyətlə, elə xarakterli insanım ki, mən görsəm ki, nəsə biraz hansısa axsıyır, mən heç onu davam da eləmərəm. Yəni, mən ümumiyyətlə elə bir insanım ki, mən bir şey ki, nə məqsəd qoydum qarşıma, çalışıram ki, onu ən yüksək səviyyədə mən onu yerinə yetirməyə bacarım və çalışacağım ki, yəni, həm bəstəkarlıq sahəsində, çünki mən bugün magistraturada oxuyuram, mən Arif Mələkov kimi bir şəxsiyyətdən dərs alıram. Yəni, mən çalışacağım ki, o əsərlərim, yəni, mən inkişaf edeyim, öz üzərimdə işləyim və pianist kimi də, yəni, imkan daxilində, yəni, təbii ki, şərait yaradılsın ki, çoxlu konsertlər keçirilsin, çoxlu müsabiqələrə, yəni mənə göndərsən, vallahi mən çox belə həvəsli insanam. Təbii, yəni belə şeylər olsa, mən yəni çox böyük həvəslə iştirak edirəm və bundan əlavə həm də mənim mahnı tərəfi də var, yəni mənim yaradıcılığımın ki, yəni bu da təsadüfi deyil, çünki mən özüm yəni bəstəkarlığa bayaq qeyd edirəm ki, mahnı ilə başlamışam. Yəni sonradan mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olandan sonra, yəni fortepiano əsərləri yazdım. Yəni triolar, kvartetlər və bu günlər mən artıq ikinci simfoniyam üzərində işləyirəm, partitura işi yazıram. Yəni mahnı da yəni mənim yəni bunlardan əlavə mahnı janrına da böyük həvəsim var. Yəni müğənnilərlə də əməkdaşlıq edirəm, işləyirəm. Yəni çox mahnılarım ifa olunub. Klifləri var. Yəni, həmsini istəyirəm ki, çatdırım.
Bəs yaxın gələcək üçün konkret nə kimi işlər görməyə planlaşdırırsın?
Yaxın gələcək üçün mən bayaq qeyd elədim, indi ikinci simfoniya üzərində işləyirəm. Yəni, o əsərin indi mən çox istərdim ki, o əsər ifa olunsun. Böyük simfonik orkestrin ifasında o əsəri eşitmək istəyirəm. Və yəni, indi bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni, o əsəri mən layiqincə bitirim, partitura işini sona yetirim ki, o əsəri ifa olunsun. Ondan əlavə, yəni, mahnılarda indi adlarını açıqlamaq istəmirəm. Yəni, populyar müğənnilər var ki, onlarla hal-hazırda işləyirəm. O mahnılar üzərində işləyirəm. Ondan əlavə həm də mən bugün müəllimlik fəaliyyətimlə də məşğulam. Mən həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam. Mən həm bəstəkarlıqdan, həm fortepianodan dərs deyirəm.
Yəni, harada dərs deyirsən?
Şarov adına 35 nömrəli musiqi məktəbində yəni, şagirdlər yetişdirirəm.
Çətin deyil müəllimlik?
Çətindir, təbii ki. Çətin bir həm də çox məsuliyyətlidir. Yəni, insan dərk edir ki, yəni, bu uşağın gələcəyi, taleyi sənin əlindədir, səndən asılıdır. Çalışıram ki, götürdüyüm, öhdəmə aldığım işi çox belə böyük, necə deyim, yetərincə onun öhdəsindən gələ bilim.
Özün də gəncsən və gənc ola-ola da dərs demək hər gəncin işi deyil. Şagirdlər sözə baxır, yoxsa...
Baxır,
gənc görüb sən.
yox, mən tələbkaram. Yəni, hər şeyin, çalışıram ki, hər şey öz əndazəsində yerində eləyə bilim.
Bəs nə kimi arzularım var?
O, bilirsiniz, arzularım çoxdur. Arzular tükənmir, sonsuzdur. Bilirsiniz, bu günləri ümumiyyətlə, yəni bu gənc, mən bayaq da yəni, dedim, bu nə ki uğurlar olub. Bu uğurlarımla yanaşır, təbii ki, məni narahat edən şeylər də çoxdur. Bu günləri mən istərdim ki, necə deyim, daha çox diqqət çoxalsın bizə qarşı. Yəni, bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənc bəstəkarlar, yəni çoxlarınız gənc bəstəkarlar tanımırsınız. Yəni, burada mən onları tanımayan insanları qınamıram. Çünki bir qədər təbliğ olunmur, az fikir verilir yəni gənclərə. Mən istərdim ki, bugün gənc bəstəkarların əsərləri ifa olunsun. Biz çox problem çəkirik ifaçı sarıdan. Yəni, istərdim ki, bu əsərlər ifa olunsun, əsərlər çap olunsun, harası bir, nə bilim, bir disk şəklində gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət bir disk buraxılsın, bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə. Yəni, çünki biz belə həvəsliyik, biz istəyirik. Yəni, bizdə konservatoriyada Azərbaycanı beynəlxalq miqyasdə layiqincə təmsil edə biləcək qədər istedadlı uşaqlar var. Yəni, qoy bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə, orada mübadilələr biz aparaq, olaraq təbii ki insanın dünya görüşü genişlənir, bilikləri zənginləşir, mənəviyyatı zənginləşir. Təbii ki bunlar bizə çox stimul verir və yaradıcı insanlara bu kimi şeylərin çox böyük əhəmiyyəti var, çox köməyi var. Yəni mən inanıram, mən yəni buna əminəm ki bu şeylər insanın gələcəkdə yaradıcılığına çox böyük təsir göstərir, müsbət təsir göstərir.
İnşallah.
İnanıram ki olar.
İnşallah. Çox sağ ol həm söhbətim oldun, çox
sağ
ol ki gəldin.
Sizə təşəkkür edirəm ki məni dəvət elədiniz, mənə vaxt ayırdınız. Çox sağ olun.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Sonda isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nə olub, ay qızım? Niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamayım ki? Anam mənə bir manat pul vermişdi. İndirmişəm.
Ağlama, ağlama, ay qızım, ağlama. Gəl, mən sənə bir manat verərəm. Yaxşı olur, ağlama.
Bir manat mənə verirsə...
Nə oldu? Nə oldu, ay qızım, niyə ağlayırsan?
Ay nənə.
Hə, bala.
Sən ayaqların ağrıyır.
Oo, elə ağrıyır ay bala, elə ağrıyır ki, uf.
De görüm ay nənə, sən də cavan olanda özündən böyüklərə yer vermisən?
Əlbəttə vermişəm ay bala, heç elə şey olar.
Ona görə ayaqların ağrıyır da.
Bu da son. Həmsöhbətiniz mən idim, Ülkə Rakif qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 kəndlər verilişinə qulaq astınız. İndi isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək, gündüz 24-29, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq, gündüz 25-30 dərəcə isti olacaq və nəhayət sonda bir saatki xəbərlərə bir daha qısa bir nəzər salaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın nümayəndələri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq Radiosu Türkmən xidmətinin mərhum müxbiri oğul Safar Muradovanın ailəsinin taliyindən narahatlıq bildirib. Əfqanistanın cənubunda yaraqların hücumu nəticəsində 19 adam ölüb. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ölkənin bir hissəsini zəbt etməyə cəhdə günahlandırıb. Dünya müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayının gəlişini qeyd edirlər. Ramazan ayınız mübarək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Verilişimiz elə indilərdə orta dalğada AM 1530 və 1296 tezliklərində davam edəcək. Bizdən ayrılmayın.